Сәлем, эфирде Зере. Қымбатты тыңдарман, Азаттықтың күнделікті аудио подкасты тағы бір хабармен толықты. Жаңа туындымыздың аты Зере. Жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Әйелдердің құқығы мен оның қоғамдағы орны, әлеуметтік мәселелер тағысын тағы Зеренің негізгі тақырыптары. Сондықтан ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Сонымен Зереде сөз болатын алғашқы тақырып «Бэйби бокс». Ол бізге керек па, жоқ па? Өздеріңіз білесіздер, жыл басынан бері Қазақстанда жаңа туған нәрестелерді жолға, дәретхана мен кәріз құбырларына тастап кеткен оқиғалар кездесті. Бір ғана қаңтар айында мұндай 4 оқиға тіркелген. Қазір 4-еуіне қатысты Қылмыстық кодекстің 100-ші және 119-ші баптары. Жаңа туған сәбиді анасының өлтіруі және өміріне немесе денсаулығына қауіпті жағдайда көмексіз қалдыру бабымен іс қозғалып, тергеу амалдары жүріп жатыр. Психологтар болатын іс болды, алдын алу шаралары еш нәтиже бермей отыр, сондықтан анасына қажет емес, тастанды балалар мәселесін шешу қажет дейді. Бұл ретте шатаспасам осыдан бірнеше жыл бұрын бір айтылып, біраз пікірталас орнаған соң сол күйі қалып қалған бэйби бокс. Қарапайым тілмен айтқанда, тастанды балаларды қалдырып кететін арнайы жәшіктердің қажеттілігі қайта сөз болып отыр. Алайда тараздық кәсіпкер Фатима Бизақова сөзден бірден іске көшкен. Психологиялық орталық директоры өз ғимаратының алдындағы темір қақпаға өмір бесігі аялдамасын жасап қойған.
Өмір бесігі аялдамасы деп алдым. Аялдама деген сөздің өзі бір көп болмайды ол менде. Мен жаңағы алғаш баланы әкеп тастасам, мен оны жаңағы біздің номер бірінші деген роддом бар, соған келісіп, сонымен мен ұранын отырайық. Маған тастаса баланы, мен сізге звондайын. Мен жаңа милицияға звондап, олар тіркеп, біз тіркеп, сіздер тіркеп, сол арғарай баланың денсаулығын қандай екенін, жұқпалы аурумен ауырмаған ба, немесе қысым көрсетілмеген ба, соның бәрін анықтап, егер бәрі дұрыс болатын болса, ол ананың құпиясын, алданған қыздың құпиясын ешкімге жария етпейді. Өзіндік бір осындай бір ұя болсын деп ашқанмын.
10 жылдық тәжірибесі бар психолог маманның сөзінше, кезінде баласын тастап кетіп, кейін өкініп жатқандар көп екен. Сондықтан ешкімді сынамай, жағдайды адамгершілік тұрғысынан шешкен абзал деген ұстанымды. Ол осы істе жаңа туылған нәрестені тастаудың бірнеше жолында қарастырған екен.
Бірінші жаңа қақпағын ашынан қойып кетсеңіз болады, одан кейін қоңырау шалыңыз міндетті түрде деп. Үшінші, егер сізге көмек керек болса, тегін көмек көрсетіледі психологиялық тұрғыда. Одан кейін сізге жол кіре керек болса, жол кіреңізді төлейміз. Егер басында сізге бір-екі күндік бір жағдай туғызу керек болатын болса, оған да бармыз.
Дейді Фатима Бизақова. Оның сөзінше, қазір орталық сыртындағы темір қақпаға жәшік орнатып, өмір бесік аялдамасын ашып қойғанмен, оның қаншалықты заңды екенінен бейхабар. Фатима бұл идеясы жайлы Тараз қаласындағы нөмір бірінші перзентханаға, ішкі істер департаментіне, қалалық білім басқармасы секілді бірқатар мемлекеттік органдарға хабарласып, хатта жолдаған. Дегенмен әзірге жауап келе қоймаған екен. Мен де бұл мәселеге қатысты аталған мекемелерге хабарласып едім, ешқандай жауап бермеді. Анда да мұнда да жауап бір ғана, бұл мәселеге қатысты жауапты адам немесе басшылық орнында болмай шықты. Әйтеуір осы мәселе қаншалықты заңды екендігін білмекке біз түсініктеме беру үшін заңгер Джохар Утебековке хабарластық. Ол заң жүзінде кәсіпкердің бэйби бокс ашуына ешқандай кедергі жоқ дегенді айтты. Дегенмен, бұл өте шетін мәселе, ал еліміздің демократиясы ақсап тұр. Сондықтан әлдеқандай проблемалар кездеспес үшін мен кәсіпкерге бұл іске қатысты прокуратурадан ресми түсініктеме алып, одан кейін барып іске кіріскені жөн дер едім деген кеңесін айтады Джохар Утебеков. Заңгердің сөзінің жаны бар секілді. Олай дейтінім, мен осы бэйби бокстарды орнату мәселесін сұрастырып, жауапты мекемеге сауал жолдап едім. Міне, қазір менің қолымда Қазақстанның денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің медициналық көмекті ұйымдастыру департаментінен келген ресми жауап тұр. Онда бэйби бокстарды орнату, неке және отбасы туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы кодексінің 60-ші бабына қайшы келеді. Сондай-ақ елімізде тастанды балалар санының артуына әсерін тигізеді деп көрсетілген. Министрліктің жауабына сәйкес бэйби бокстер өмірді құтқарушы болып табылмайды. Барлық жерде айтылып жүргендей баладан бас тартуға итермелейді екен. Сондықтан министрлік жетімдік пен балалардан бас тартуды профилактикалау үшін өмірдің қиын кезеңіне тап болған отбасыларды анықтау, сондай-ақ баладан бас тарту қауіп тобындағы әйелдерді уақытылы анықтау бойынша профилактикалық іс-шараларды жүзеге асырып отыр. Сонымен қатар медициналық-санитариялық алғашқы көмек ұйымдарына қосымша патронаждық мергерлер, әлеуметтік қызметкерлер мен психологтар лауазымы енгізілді. Олардың негізгі қызметі әлеуметтік қорғалатын тобындағы отбасыларды және өмірдің қиын жағдайына тап болған әйелдерді анықтау болып табылады. Бұл министрліктен келген жауап. Дегенмен, медицина саласының маманы Аман Саулық қорының жетекшісі Бақыт Түменова алдын алу әрине жақсы, бірақ бізде бір тұтас министрлік тек мәселенің алдын алып қана қоймай, оның салдарымен де жұмыс істегені абзал дегенді айтады.
Просто медицина саласындағы жүрген адамдар бір сылтау тауып отырған сияқты. Енді заңды мен айта алмаймын. Үйді тастайын деген баланы ол бәрібір ол әйел тастайды. Оның орнын табады. Біздің жаңағы бөкшесіп жатқанымыз ол бірінші кім үшін? Ана кішкентай жаңа туған нәресте үшін соны сақтап қалу керек. Мен өмірде неше түрлі жағдайларды көрдім, оның ішінде осы тастаған балаларды да көрдім, аналарды да көрдім тастап кеткен. Тастаймын деген ол айтпай-ақ, любой бір несін тауып тастап кетеді. Қазіргі күні бэби-бок жоқ, бәрібір тастап жатыр ғой. Оны көбейген жоқ, азайған жоқ. Неге біздер бэби-бок жасамаймыз?
Бэби-бокстар 18-19 ғасырдың басында пайда болған. Ол кезде монастырлар мен шіркеулердің маңында арнайы жәшіктер орнатылған, онда жаңа туған нәрестені тастап кетуге болатын. Содан кейін мұндай жәшіктер 2000-ші жылдардың басында Еуропа елдерінде жаппай пайда бола бастады. Оны жақтаушылар баланы аман алып қалуды айтса, сынаушылар Біріккен Ұлттар Ұйымының балалар құқығын қорғау комитетінің баланың өзінің кім екенін, яғни тегінің қандай екенін мен өз ата-анасының кімдер екенін білу құқығынан айырады деп біледі. Дегенмен жақтаушылар болса, дәл осы ұйымның 6-шы бабын, яғни әр бала өмір сүруге құқылы деген бабын көлденең тартады. Орта есеппен бэби-бокстарды орнату $10,000 ары-берісі екенін айтқан мамандар, кез келген адам оны орнатуы екіталай дейді. Дегенмен тараздық кәсіпкер Фатима Байзақова құзырлы органдар рұқсат берсе, кез келген шығынды өзім көтеріп аламын деп отыр. Ханымдар, бүгінгі хабар осымен тәмам. Келесі хабарымыздың тақырыбы мұнан да қызықты болады деген үмітпен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар!